кечки 10 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 17 октябрь, шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандагы президенттик шайлоого байкоо салган эл аралык уюмдар шайлоо учурунда айрым маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө басым жасалганын мыйзам бузуу катары баалашты.
Если говорить о журналистах, то в отдельных участках.
Эгерде журналисттер тууралуу айтсак, аларга айрым шайлоо участкасына кирип, добуш берүүнү чагылдырууда тоскоолдуктар болду.
Бул жолку президенттик шайлоо эң кымбат шайлоо кампанияларынын бири деп бааланды.
Баягы расмий көрсөтүлгөн акчадан сырткары андан 10 эсе көп акча кеткендей менин эсебим боюнча.
Улуттук онкология борборунда имараттарынын ремонтунан тышкары бейтаптарды кабыл алууда электрондук каттоо системасы кирди. Бул тууралуу Сергек Жашоо түрмөгүнөн айтып беребиз. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтүп турат. Студияда Элиза Кененбаева дегенде соңку жаңылыктарды угуп алыңыз. Алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Элиза, кутмандуу кечиңиздер менен. Ооганстандын эки жеринде өкмөттү күчтөргө кол салуу болуп бери дегенде 35 киши окко учту. Өлкөнүн түштүк чыгышындагы полициянын машыгуу комплексине жан кечти жана куралдуу бир нече киши чабуул койгондо кеминде 20 киши набыт кетти, 100 чактысы жараланды. Бүгүн эртең менен болгон теракт үчүн жоопкерчиликти Талибан өзүнө алды. Ички иштер министрлиги окуя Пакистан менен чектеш Пактия чөлкөмүндөгү Гардес шаарында болгонун маалымдады. Ал эми коңшулаш Газни провинциясында согушкерлер машинасын жардырып коопсуздук күчтөрүнүн комплексине чабуул койгондо 15 аскер каза тапты, 12 жараат алды. Бийлик ал теракт үчүн да талиптерди айыптоодо. Сирияда АКШ колдогон күчтөр Ракка шаарын Ислам мамлекети радикал тобунан толугу менен кайтарып алышты. Президент Башар Асад өкмөтүнө каршы көтөрүлгөн Сириянын демократиялык күчтөрү деген уюмдун маалымат катчысы Талал Село Раккадагы аскерий операция аяктады, бирок шаарды миналардан тазалоо уланууда деп айтты. Расмий жарыя кыска убакытта жасалмакчы деген Село калаанын ооруканасы жана стадион акыркылардан болуп көзөмөлгө алынганын кошумчалады. Британияда жайгашкан Сирия обсерваториясы уюму 4 айдан бери камоолду болуп келген Ракканын жихатчылардан толугу менен тазаланганын бышыктады. Экстремисттер халифаттын борбору деп жарыялаган шаардан кол жууп калышы алар үчүн чоң сокку болуп калмакчы. Кыргыз өкмөтү Казак чек арасындагы кырдаалга байланыштуу бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун катчылыгына расмий кайрылуу жолдоду. Бул кабарды өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгулуулу Азаттык радиосуна ырастады.
Кайрылууга Казакстан Республикасы ошо дүйнөлүк соода уюмунун түзүү жөнүндөгү башкы макулдашууну жана макулдашуудагы негизги ченемдерди бузгандыгы негиз болгон. Белгилей кетсек, Кыргызстандын унаалары көп өтүүчү Ак жол жана Ак тилек көзөмөл өткөрүү пункттарынан унаалардын өтүүсү 2.4 эсеге кыскарган.
10 октябрдан тарта Кыргызстандагы шайлоого байланыштуу Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөн. Бүгүн Кыргызстандын экономика министрлиги Казакстандын үстүнөн Евразия экономикалык биримдигинин комиссиясына да кайрылды. Анда казак тарап биримдиктин укук нормаларын сактабай жатканы айтылган. Ушул эле күнү Казакстандын улуттук экономика министри Тимур Сүлейменов чек арадагы кырдаалды саясатташтырбоого чакырды. Ар бир өлкөнүн экономикалык жана башка кызыкчылыктарын коргоо муктаждыгы чыкса, ички чара көрүүгө акысы бар деп ойлойм, деди министр. Анын сөздөрүн Тенгриньюз сайтыбыз келтирет. Сүлейменовдун айтымында Казакстан Евразия экономикалык комиссиясынын принциптерин бузууда деген айыптоолор негизсиз. Биз өлкө мыйзамдарына таянып иш алып баруудабыз, биримдиктин алкагында алынган милдеттенмелерди аткаруудабыз. Ар бир өлкөнүн Евразия экономикалык кеңешине кайрылууга укугу бар. Комиссиянын өкмөттөр аралык кеңеши боюнча чечимине бир тарап макул болбосо ал кабыл алынбайт деп эскертти министр. Кыргызстандын чек ара кызматы бүгүнкү күндө Ак жол көзөмөл өткөрмө бекетинде 150 киши, Ак тилек бекетинде 130 оор жүк ташуучу 20 жеңил машина кезек күтүп турганын бүгүн эртең менен кабарлаган. Кыргызстандын башкы штабынын УА аттуу подполковниги кыргыз-казак мамлекеттик чек арасына кармалды. Анын маңзат менен колго түшкөнү кабарланууда. Бул маалыматты башкы штабтын басма сөз катчысы Темир Токталиев биздин кабарчыбызга ырастады.
Туура, андай маалымат бизде дагы бар. Кыскача ар эчтеке деп айта албайм, анткени иликтөө иштери жүрүп атат.
Маалыматка караганда подполковник 15 октябрда Ак жол көзөмөл өткөрмө пунктунда Казакстандын чек арачылары кармаган, ал жамааттык коопсуздук келишими уюмунун биргелешкен машыгуусуна катышып келаткан баш коргоо чарасын Казакстандын Кордай райондук соту карайт. Кыргызстандын башкы штабы бул боюнча өзүнчө кызматтык иликтөө жүргүзүүдө. Ташкентте Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев чечен лидери Рамзан Кадыров менен жолугушту. Мирзиёевдин администрациясы билдиргендей, тараптар соода, экономика жана маданий байланыштарды талкуулашты. Кадыров Орусиянын регионалдык жетекчилери арасынан чет өлкөлүк лидерлер менен эң көп жолугушуп жүрөт. Укук коргоочу уюмдар чечен лидеринин коркутуп үркүтүү, зордукчу ыкмаларын сындашканы менен Кремль ага саясий жана финансылык колдоосун улантууда. Мирзиёев менен кездешүүгө чейин Кадыров динаятчы Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфтун мүрзөсүнө барып кетти. Динаятчы Кадыровдун атасы маркум Ахмат Кадыровду окуткан. Өзбекстандын алдында чечен президенти Беларуста болгон. Түркиянын Пак Турк деген менчик мектептердин мурдагы директору үйбүлөсү менен кошо Пакистандан депортацияланды. Бул тууралуу анын кесиптештери жана адвокаты билдиришти. Месут Качмаз жубайы жана кыздары сентябрда Лахор шаарында кармалган. Пакистан өкмөтүнүн атын атабаган расмий өкүлү директордун үйбүлөсү өткөн ишембиде түрк өкмөтү жөнөткөн атайын учак менен Исламабаддан учуп кеткенин Reuters агенттигине айтып берди. Анкара бийликтери Пак Турк мектептеринин АКШда бозгунда жүргөн динаятчы Фетхулла Гүлен менен байланышып бар деп айтып келатат. Гүленди түрк өкмөтү былтыр ишке ашпай калган төңкөрүш аракети үчүн айыптаса, ал өзү дооматтарды четке кагууда. Окуу жайдын жетекчилиги болсо, динаятчыга эч кандай тиешеси жоктугун айтууда. Бишкекте 9 айда 3,5 миңден ашуун мыйзамсыз күркөлөр алынды. Бул тууралуу биздин радиого Бишкек шаардык мэриясынын маалымат кызматынан кабарлашты. Анда белгиленгендей, мэриянын алдында жыл башында түзүлгөн мыйзамсыз курулуштардын алдын алуу жана жок кылуу боюнча оперативдик штаб 9 ай ичинде 3691 мыйзамсыз күркөлөрдү бузуп ордунан алдырды. Акыркы факт бүгүн Бишкектин Гоголь көчөсү менен Чүйүп проспектисинин кесилишинде арыктардын үстүнө курулган 3 мыйзамсыз күркөнү жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгы бузуп алып кетти. Кечээ кечинде Лондондо асман сары түскө боюлуп жергиликтүү жашоочулар менен конокторду кыйла таң калтырды. Мындай сейрек көрүнүштүн себеби Офелия ураганы Сахарадан алып келген кум менен Европанын түштүгүндөгү токой өрттөрү болду.
Рахмат Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Эртең Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Эртең менен күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 11-16 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 10-15 градус жылуу болушу күтүлөт. Баткен облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 13-18, ал эми Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 14-19 градус жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус болсо, Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18 градус жылуу. Бишкек шаарында эртең түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз жана 19 октябрда түнкүсүн жаан жашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргызстандагы президенттик шайлоого байкоо салган эл аралык уюмдар добуш берүү учурунда айрым массалык маалымат каражат өкүлдөрүнө басым жасалып, шайлоо бекеттерине киргизилген жок деп муну мыйзам бузуу катары баалашты. Жарандык коомдун өкүлдөрү да шайлоодо маалымат каражат өкүлдөрүн басмырлоо көнүмүш адатка айланып баратат деп коңгуроо кагышты. Добуш берүү учурунда мындай тынчсызданууларга негиз берген окуялар тууралуу Самат Жумакадыров баяндайт.
Президенттик шайлоого 325 байкоочусу көз салган Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлдөрү кээ бир участкалардагы добуш берүү процессине күч органдар менен элдик кошуундардын түзмө-түз кийлигишкенин өз баяндамасына камтыды. ЭККУ-нун адам укуктары боюнча бюросунун байкоочулар миссиясынын башчысы Александр Кельчевский шайлоону чагылдырууга аракет кылган журналисттердин коркутууга кабылганы кооптонууга негиз болду деп билдирди.
Эгерде журналисттер тууралуу айтсак, аларга айрым шайлоо участкасына кирип добуш берүүнү чагылдырууда тоскоолдуктар болду. Ошол эле учурда кээ бир ММКлар үгүт учурунда бейтарап маалымат берүүдөн алыс болушту.
Шайлоо алдында жана добуш берүү учурунда ММКлардын иштешине мыйзам чегинде эч кандай тоскоолдук болбосуна ишендирген БШК азыр кайрылууларды иликтеп жатканын кабарлоодо. БШК төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова ар бир арызга жооп болот деп ишендирип өттү.
Эч кандай тоскоолдук жок. Өзү каалаган жеринен сүрөткө видеого тартып кирип чыккандыгына эркин да. Эч ким чек кыла албайт, эч ким камерасын ала албайт, эч ким кандайдыр бир тоскоолдук жаратпашы керек. Азыр биз расмий кайсы арыздар кайка түшкөнүн чогултатабыз. Ички иштер министрлиги менен биз аймактык шайлоо комиссиясына түшүшү мүмкүн да.
Эл аралык байкоочулар менен жергиликтүү жарандык коомчулуктун коңгуроо кагуусуна 15 октябрда Ош шаарында бир нече ММКнын журналисттеринин коркутууга, басымга, атүгүл токмоктоого кабылган көрүнүштөрү жакшы далил. Акипресс сайтынын Ош шаарындагы кабарчысы Азамат Апсатаров маалымдагандай, ал күнү чымырденелүү балдар жагдайды түшүндүрбөстөн видео камерасындагы флешканы алып койгон.
Милиция эмес, көбүрөөк спортчу балдар көзөмөлдү. Аны ачык айтыш керек. Аз бул жерде мен өз көзүм менен мында кабылдым да бул жергеч. Бул жерде эч кандай бир айта албайм мен бул спорт клубтун депчи. Аны мен билбейм кайсы спорт клуб болду. Бирок спортчу балдар көзөмөлгө алып атат. Бул толук түрдө керек болсо бизди ушундай кылып аткандан кийин журналисттерди, шайлоочуларды жөнгөндөн көзөмөлгө алып атат. Бул администрация республикасына өтүп кетти бул нерсечи.
Ошондой эле президенттик шайлоо күнү добуш берүү өнөктүгүн түз чагылдырып жаткан Азаттыктын журналисттерин да чоочун эле адамдар оомуроолошкон. Айрым шайлоо участкаларынын ичинде видеого тартууга уруксат берилген эмес. Байкоочулар президенттик шайлоо учурунда болгон мындай көрүнүшкө Кара Суу районундагы жергиликтүү кеңешке шайлоону чагылдырып жаткан НТС каналынын журналисттеринин шайлоого тиешеси жок эле адамдардын коркутканы из салган деп баалап жатышат. Сентябрдын башында эле болгон ал окуя коргоо кеңешинде президенттин катышуусунда талкууланып, чара көрүү тапшырмасы берилгени менен натыйжасы беймаалым калды. ЭКК'нун байкоочулар миссиясы массалык маалымат каражаттарга басым шайлоого чейин эле бийлик тарабынан башталган жана доогерлердин башында президент Атамбаев өзү турду деп баса белгилөөдө. Ал эми эки негизги мамлекеттик канал бир талапкерге өзгөчө артыкчылык берип жатты деген ЭКК толук расмий баяндаманы эки айдын ичинде чыгара турганын билдиришти. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Шайлоо темасын улантабыз. 15 октябрда өткөн президенттик шайлоодо эң кымбат компаниялардын бири болду деп айтылууда. Буршайкомдун маалыматы боюнча талапкерлердин ар бири шайлоого 1 миллион сомдон 200 миллион сомго чейин каражат коротушту. Эң көп акча каражат сарптаган биринчи үч элдикке Өмүрбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков жана Темир Сариев киришти. Анткени менен эксперттер үгүт иштерине талапкерлер иш жүзүндө короткон каражат расмий маалыматтан кыйла көп деп эсептешет. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Негизи эле Кыргызстанда шайлоо өнөктүгү кымбатка түшө берүү коомчулукка белгилүү. Талапкердин жеңишке жетүүсү анын короткон акчасынан көз каранды деген пикир бар. 2015 жылы өткөн парламенттик шайлоону серепчилер өлкө тарыхындагы эң кымбат шайлоо кампаниясы деп баалашкан. Анда эң көп чыгым кетирген партия 100 миллион сомдон ашыгыраак жумшаган эле. Бирок быйылкы президенттик шайлоодо бир талапкер короткон сумма андан эки эсе ашып түштү. Шайлоонун пиар иштеринде катышып жүргөн журналист Болот Темиров үгүткө сарпталган чыгым талапкер көрсөткөн расмий сандан алда канча жогору болот дейт.
Чынында айтса, бул шайлоо эң кымбат шайлоо болду окшойт биздин талапкерлер үчүн. Баягы расмий көрсөтүлгөн акчадан сырткары андан 10 эсе көп акча кеткендей менин эсебим боюнча. Биринчиден бул баягы расмий жактан коротулган, бул көбүнчө СМИге коротулган да. Телеканалдар, газеттер, радио. Экинчиден баягы расмий короткондон сырткары бул добуш сатып алуу көп коротулду, агитаторлорго көп коротулду. Бизде ушундай акыбал, бир айдын ичинде өзүн көрсөткөн үчүн аябай көп акча керек да. Негизи мисалы Америкада карасаң айда деле көп коротулат, бирок өзү шайлоо процесси бир жылдан ашыкча өтөт да.
Борбор шайлоо комиссиясы талапкердин шайлоо фонду тууралуу тараткан маалыматы боюнча эң көп каражатты Өмүрбек Бабанов сарптады. Бабанов 9 октябрга карата фондуна 200 миллион сомдон ашык акча салып, үгүт иштерине анын 197 миллион сомун жумшаган. Андан кийин Сооронбай Жээнбеков 103 миллион сомдун 98 миллионун, Темир Сариев 40 миллиондун 39 миллионун үгүт иштерине сарптаган. Калган талапкерлер 7 миллион сомдон 1 миллион сомго чейин гана коротушту. Кызык жагдай, шайлоо фондуна эң аз акча которгон талапкерлердин бири Адахан Мадумаров алдын ала жыйынтык боюнча 3-орунга эленди. Мадымаров болгону үгүтүштөрүнө 1 миллион сомдой короткон. Жарандык активист Динара Ашрахунова мындай көрсөткүчтөр айрымдардын шайлоодо каражат гана чечет деген пикирин азайтат деди.
Акчага эмес, акчага эмес. Бул жерде позиция, лидерлик күчтү, ошо лидерликтер сапаттары ошого көбүрөөк көңүл бурулат. Анан жана ал дебаттар. Эмне үчүн ал талапкер анча көп каражат коротту? Анткени ал деген багы админ ресурсу жок, бийлик күчү жок болгону үчүн ал ошо башка күчкө, каражаттын күчүнө таянды да.
Адистердин пикиринде президенттикке караганда парламенттик шайлоодо талапкерлер көбүрөөк акча сарпташат. 2015 жылкы парламенттик шайлоодо бейрасмий эсептер боюнча айрым ири партиялар 10 миллион доллардан ашуун каражат жумшашканы айтылып жүрөт. Андыктан пиар-адис Азим Азимовдун пикиринде каражат сарптоо жагынан акыркы президенттик жана парламенттик шайлоо бирдей эле болду. Негизи шайлоо өнөктүгүндө миллиондорду чачуу жылдан жылга кадыресек көрүнүшкө айланып баратат деп анын төмөнкүдөй себептерин атады. Байкоочулар мындай ири чыгымдарды талап кылган саясий өнөктүктөрдө адатта талапкерлерди капчыктуу ишкерлер каржылашат дешет. Айрым талдоочулардын баамында каражаттын кайсы бир бөлүгү сырттан да келет жана мындай колдоо адатта Кыргызстанда кызыкчылыгы бар чет элдик олигархтар тарабынан болот. Өзгөргөн шайлоо мыйзамы боюнча президенттикке талапкерлердин фондуна салчу каражаты 1 миллион сомдон кем болбошу керек. Ошол эле учурда талапкерлердин шайлоого коротуучу каражатына чек коюлган эмес. 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого 11 талапкер атсалышкан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар, дарыга азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ооганстандын эки жеринде өкмөттүк күчтөргө кол салуу болуп, бири дегенде 35 киши ок кочту. Сирияда АКШ колдогон күчтөр Ракка шаарын Ислам мамлекети радикал тобунан толугу менен кайтарып алышты. Кыргыз өкмөтү кыргыз казак чек арасындагы кырдаалга байланыштуу бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун катчылыгына расмий кайрылуу жолдоду. Ал тапта Кыргызстандын башкы штабынын УА аттуу полковниги подполковниги кыргыз казак мамлекеттик чек арасынан кармалды, анын маңзат менен колго түшкөнү кабарланууда. Ташкентте Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен чечен лидери Рамзан Кадыров жолугушту. Ушул жана башка жаңылыктар толугу менен биздин сайтта дагы бар, дарыга азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Украинада Грузиянын экс-президенти жана Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили баш болгон миңдеген адамдар Жогорку Раданын маңдайына топтолушту. Алар антикоррупциялык сот түзүүнү, парламент депутаттарын кол тийбестиктен ажыратууну жана жаңы шайлоо кодексин кабыл алууну талап кылышты. Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Киевде миңдеген адамдар чыккан демонстрацияда оппозиция олуттуу саясий өзгөртүүлөрдү талап кылды. Жаңы күчтөрдүн кыймылынын лидери Михаил Саакашвили президент Петро Порошенконы кызматтан кетүүгө үндөдү.
Мы четко поняли, что ничего уже в стране к лучшему не изменится.
Өлкөдө эч кандай оң жака өзгөрүү болбойт. Өткөн 3 жылда жок дегенде ошону түшүндүк. Порошенко турганда жакырчылык, кемсинүү, украиндерден айрыкча жаштардын иммиграциясы боло берет.
Порошенко не будет прогресса, пока есть Порошенко, не будет борьбы с коррупцией.
Деди бир кезде Украинанын президентинин жеке чакыруусу менен Киевке келип, Украин жарандыгына ээ болгон Грузиянын экс-президенти. Киевтеги өкмөттүк мекемелер жайгашкан кварталды укук коргоо органдары катуу көзөмөлдөп турат. Парламент имаратын болсо полиция менен улуттук гвардиянын аскерлери эки катар курчоо алды. Наразылыкка парламенттеги президент Порошенконун партиясы башында турган коалицияга кирбеген 10 саясий партия менен кыймылдардын өкүлдөрү чогулган. Президент Порошенко шейшембиде өткөн маалымат жыйында оппозиция көтөргөн маселелер боюнча мыйзам долбоору 2 жыл мурун эле Жогорку Радага сунушталганына токтолду.
Я втишенный тем, что мои инициативы нашли.
Менин демилгелерим элди дагы демонстрациянын уюштуруучуларындагы кайдыгер калтырбаганына кубанычтуумун. Мен 2 жыл мурун эле депутаттардын жана соттордун кол тийбестигин алдына караган конституциялык өзгөртүүнү сунуш кылгам.
Депутатская недоторканность и судебская недоторканность.
Грузин жана Украин жарандыгынан ажыратылган Михаил Саакашвили өткөн айда Киевтин каршылыгына карабай Украинага киргенде Одессада туруп нааразылык демонстрацияга элди үндөгөн. Саакашвили Украинадагы коррупцияга каршы тынымсыз күрөш баштоону, президент Порошенконун активдерин ачык сатууга коюуну, борбордук шайлоо комиссиясынын курамын жаңылоону, электр энергиясынын тарифин арзандатуу талабын көтөрүп чыккан. Украин жарандыгынан ажыратылган Саакашвили 10 сентябрда Польша аркылуу Украинага кирген. Сентябрдын этегинде Львов соту Одессанын экс-губернаторуна чек арада мыйзамсыз өткөн деп айыппул салган. Саакашвили Украин бийликтерине саясий башпайынек сурап кайрылган. Грузия болсо экс-президентин экстрадициялоону Киевден өтүнгөн.
Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасынын бүгүнкү чыгарылышында Ооганстандагы памирлик 33 кыргыз мекендешибиз Нарын облусуна көчүрүлүп келди. Ысык көлдүн Жергез айылындагы 100 жылдан бери тынбай иштеп жаткан суу тегирмен эми туризмдин очогуна айланды. Жаңгакты койдун балдары эмне үчүн Сузактын айрым мектептеринде жаңгак теримге байланыштуу окуу токтоп калды?
Мектепке эч ким бармагандыктан эжекелер кылтап коет. Өзүлөрү барат да, кичине 5-6 мугалим отуруп кайра келе беришет.
60 жыл музейде турган мумия кайра жерге берилди. Тарыхый артефактка болгон бул мамиле окумуштуу тарыхчыларды ойго салды. Ушул жана башка баяндарды бүгүн LTR каналынан саат 21:30 Данисте программасынан көрүңүздөр.
Кечки азаттыкты улантабыз. Улуттук онкология борборунда бейтаптарды кабыл алуу үчүн электрондук каттоо системасы ишке киргизилди. Мындан ары залалдуу шишик оорусуна чалдыккандар мурдагыдай доктурга кириш үчүн эртеден кечке ооруканада кезек күтпөй электрондук каттарга тизилет. Борбордогу ушул жана башка жаңылануулар тууралуу Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева кеңири айтып берет.
Кыргызстанда залалдуу шишиктин ар түрдүү формасына кабылган 25 миңден ашуун адам каттоодо турат. Балдар арасында рак оорусу жылдан жылга арбууда. Улуттук онкология борборунда капиталдык ремонт болуп, буга кошумча бейтаптарды кабыл алууну электрондоштуруу да ишке ашты. Бирок баары бир рактан жар тарткандардын акыбалы жеңилдебей келет. Айрым жаңылыктардан кийин бул темага кеңири токтолобуз. Саламаттык сактоо министрлиги Аламүдүн районундагы Таштөбө айылында жайгашкан улуттук курортология институтун жалпы ремонттон өткөрүүгө демөөрчү издеп жатканын жарыялады. Министр Талантбек Батыралиев 16 октябрда аталган жайга барып, кырдаалды жеринен көргөндөн кийин 1984 жылы салынган институт бир да жолу ремонттолбогону маалым болду. Азыркы тапта институтта бейтаптарды дарылоо боюнча бир типтеги клиникалык протокол системасы иштебей келет. Таштөбөдөгү курортология институту Борбор Азияда калыбына келтирүүчү терапия жасай турган жалгыз жай. Ал алгач ирет 1957 жылы уюштурулуп, азыркы көп кабаттуу имараты 1984 жылы иштеп баштаган. 5 жаштан 19 жашка чейинки балдар жана өспүрүмдөр арасында семиздик илдетине чалдыккандар көбөйүүдө. 2022 жылга чейин балдардагы семиздик адамзат саламаттыгынын оор проблемасына айланарын Дүйнөлүк саламаттык уюму эскертет. Лондондогу Империялык коллеж жүргүзгөн изилдөөдө 213 миллион бала азыр ашыкча салмак менен жабыркаар аныкталды. 1975 жылы дүйнөдө 11 миллион бала ашыкча салмак менен катталган. Изилдөөнү жетектеген профессор Мажид Изати балдардын семирүүсү акыркы 40 жылда глобалдык проблемага айланганын билдирет. Кесарево жолу менен төрөлгөн балдарда ашыкча салмак алуу коркунучу жогору экенин Нью-Йорктун медициналык мектеби аныктады. Азыркы тапта Бразилия, Италия, Иран сыяктуу калкынын саны көп өлкөлөрдө кесарево жолу менен төрөгөндөр көбөйүүдө. Операция менен жарык көргөн наристелерде аллергиянын аркыл түрү, аутоиммундук оорулар жана кан диабетинин биринчи тиби көп кездешүүдө дешет АКШ окумуштуулары. Дүйнөлүк саламаттык уюму Нигериядагы безгектин алдын алыш үчүн 874 миң кишини эмдейт. Нигериянын Куара жана Коги аймактарында сары безгек аттуу жугуштуу оору жайылууда. Анын алдын алып эпидемияга айланып кетүүсүн токтотуш үчүн 200 ыктыярчы жеринде калкка жардам көрсөтүүдө. Акысыз эмделгендердин курагы 9 айдан 45 жашка чейинкилер. Сары безгек инфекциясы 2002 жылы Нигерияда баш көтөрүп 11 адам каза тапкан. Урматтуу каарман, Сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 1950 жылдары курулган улуттук онкологиялык борбор мурда кийин такыр ремонттолгон эмес. Быйыл 30 июндан тарта анда капиталдык оңдоо иши башталып, 14 октябрда жаңыланган имараттардын ачылышы болду. Бул жайды курчаган бийик дубал урап, ордуна чоң кооз дарбаза салынып, гүлбак фонтан коюлуптур. Дал ушул чоң дарбазанын алдынан колуна дарыгер жазып берген нускамалар жана кызынын сүрөтүн көтөрүп ыйлап жүргөн энени жолуктурдук. Елена Советникова кара балтада жашайт. Анын 40 жаштагы кызы залалдуу шишик менен жабыркайт.
Вот моя дочь.
Менин кызым майып, анын химия терапиясына төлөгөнгө акчам жок. Мен дарыгерден кызымдын акыбалын сурасам, майып катары операциясынын 50%-на жеңилдик беришет экен. Бирок химия терапияны толук төлөйсүңөр деди. Эми акчам жок да. Кечээ акимиятка бардым. Бир аптадан бери алардын эшигин каккылап жардам сурадым. Бирок майнап чыкпады. Албетте, мындай чоң сумманы акимчилик кайдан тапмак эле? Бул эми ракта күндөн күнгө көбөйөт. Кызымды кыйнап жатат. Ал тургай кызымды ооруканага жаткырганга дагы каражатым жок. Элден кичине болсо да жардам сурап турам. Ушинтип биз Карабалтада жашайбыз. Атайын эсеп таштым. Суранам, жардам бериңиздерчи.
Ыйлаган Советникова онкологиялык борбордун ачылыш аземинде да элден жардам сурап турду. Кыргызстанда ракка чалдыккандардын саны расмий 25 миң деп катталган. Жылына 5 миңден ашык кишиге залалдуу шишик диагнозу коюлуп, алардын 3,5 миңи каза табууда. Мунун себебин адистер дартка чалдыккандардын дарыгерлерге кеч кайрылуусу менен түшүндүрүшөт. Буга кошумча өлкөдө нур менен дарылоочу заманбап жабдуулар да жетишсиз. Жаңыланган онкогематологиялык борборго Индиянын жардамы менен нур менен дарылоочу Бабатрон 2 жабдуусу коюлганын профессор Рахат Аралбаев билдирди.
Бул аппарат бизге гуманитарный помощь алгандан ошол белек катары бергенде бунун аты дистанционный гамматерапевтический аппарат Бабатрон 2. Бул баардык онкология органдарын дарылайт. Любой эмесинчи локализация бар.
Нур аппаратпы же радиациялык аппарат же радио
аппарат дистанционный гамматерапевтический аппарат деп коет. Бул кандай иштейт? Эми мунун ичинде радиоактивный источник болуш керек, кобальт 60 деп коет. Ошонун бийлигинин полураспасы 5,5 жыл. Азыр источник жок. Ушул айдын аягында Великобританиядан келет. Ошондо кайра индийский специалисттер келип, биздин чогуу, биздин инженерлер менен установка кылышат. Анан кийин биздин специалисттерди окутуп, ошондон кийин ушул дагы бир аппаратты текшерип, анан только эксплуатация берет.
Мындан тышкары бетаптарды мурдагыдай узун кезекке тургузбай, дарыгерлердин да убактысын үнөмдөө максатында онкогематологиялык борбордун баардык кабыл алуу иши электрондоштурулганы да башка жаңылыктардын бири болду. Онкологтун кабыл алуусуна эми жарандар алгач электрондук тизмеге тизилгенден кийин киришет, дейт онколог дарыгер Бекжан Самудинов.
Бул азыр мындай демонстрационный неме да варианты, бирок ар бир кабинетте, то есть бейтап регистратура келгенден баштап бүт электрондуу варианты бул. Регистратурага ийнинен киргизгенден кийин функция менен связан болгондуктан бул жерде паспортный данныйлар сразу чыгып калат и ошондон ары сразу уже ар бир кабинетке уже ушундай бейтап келди деп аныкталып электрондуу варианты болуп эле и сразу приемго уже и очереди дагы убактысы дагы заранее
мурда
кагаз менен кадимкидей барып живой очередке барып анан тигинден и бир сөз деле ар бир врачта ар бир билген кабинетке
мында эмне үнөмдөлөт убакытпы кимдин убактысы
баардыгын то есть и бейтаптыкы дагы и врачтардын да убактысы аябай кыскарылат почти 10 эсе кыскарылат бир эле нерсени 10 жолу жазышыбыз азыр аны уже кыскарып атат да
ал эми дартты аныктоо жаатында керектүү болгон жабдууларды алып келүү пландалып жатканын саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев билдирди анын айтымында жеке эле аппараттар алынбастан диагноздоо боюнча дарыгерлер чет элден билим алып келишмекчи
эми мындан кийин бизде жок эле деген сөз болбой тургандай бир жабдууларды алып келебиз ошол эле учурда ошол жабдууларда иштеген биздин адистердин деңгээлин көтөрүү боюнча да иш чараларды алып барып чет мамлекеттеги ири мекке клиникалар менен мамиле түзүп ошолордун деңгээлин көтөрүү боюнча окутуулар жүргүзүлөт анткени момундай да технология деген өсөт билим өсөт ошого карата адым кадам жасап биз ошолордон артта калбаганга аракет кылсак дайыма эле ушул биз артта жүрө беребиз да
аялдардын эмчек жана жатын моюнчасынын рагын радиологиялык нур менен дарылоону жеңилдетүү үчүн нур алгандан кийин жана мурда жатуучу атайын палаталарда уюштурулду ал ортодо балдар арасында рак оорулары да өлкөдө жылдан жылга көбөйүүдө ушундан улам 100 орундуу балдар үчүн заманбап онкогематологиялык жаңы борбордун пайдубалы түптөлдү залалдуу шишке кабылган балдар тууралуу онколог профессор Эмиль Макимбетов буларга токтолду.
Балдарыбыз аябай батпаган бөлүмдөрдө жатышчы 4 кичинекей бала 4 ата энеси менен жыл сайын рак менен ооруган балдар көбөйүп баратат. Эгерде бир 20-30 жыл мурун бир жылда биз 70 гана бала регистрация кылсак былтыр эле 217 жаңы ооруп калган рак менен балдар регистрация болду. Ар бир жылда мурун 250 бала дарыласак бир жылдын ичинде азыр болсо 450-550 бала дарыланып кетип атат. Ошон үчүн жаңы борборубуз абдан бизге керек. Пересадка, трансплантация костного мозга аны пландаштырып атабыз.
Балдардын жаңы ооруканасынын курулушу 2018 жылдын сентябрында бүтөт деп пландалууда. Кадырман угарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз саны мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун толкунунан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дарыга азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Ошондой эле азаттыктын баардык ТВ берүүлөрү дагы сайтыбызда жайгаштырылган. Данисте ыңгайсыз суроолор, Каректе Евразияны дагы ошол жерден көрсөңүз болот. Толкундан алыстабай туруңуз, бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз.